Afikepo.
A story workshop akupatsirani program ya tsopano ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi likuchokera ku European Union kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ.
Anawa aje kala rubatsiko mawa masanda ndi matulu kidane nebetang kumba sijidziwika njala chonde iwanalikile.
Ana sukulu aje katatu sotola tola asale pele sotola tola ino simakwanilitsa tilimeka sinta magulu sikisi.
Hii ndi program number 3 ya Afikepo. Programu hii ikulimbikitso kondo ni majedo abwino nsukulu za primary. Nthambi ya School Health and Nutrition mwachidule shin mundona mapunziro ndi imene ikuyang'ane na fundo zimenezi. Koma project ya Afikepo ikuyendetsedwa ni nthambi yoona za chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ine ndina Zulu Jacqueline Zulu. Pamakina pali Aklas Chinere, mkonzi ndi zichunga. Amene anatu sukulumu akumango mutchula kuti ankozi. Ndiye lero alikukasungu, ankoziyo. Mm. Koma mangombe mukwamva ndende astanile mphaya. Yeah. Astabo.
Inde. Ndiye ndi mbebe. Ndichite chodzira ndinandekha pano. Fumbi ndiwe mwiki.
Ndakula ndani kale.
Yeah, yeah. Yeah. Ndizira ndire modemerera.
Baja, kukonda oyankhula. Tiye nazo ndipitiliza.
Anazuru, siza mbiri zimene ndabwerera ine pano.
Mm.
Aha, omvera mbali yanga nkucheza ndi ana amene makolo awo anena kuti anawo akhoza kukhala mulutsi wa program ya Afikepa.
Mm-hmm.
Pali maina 16 amene talandira pano.
Oseo?
Ya, ndiye ndithu tikhala tikuwerenga ena ochepa tiyankhula nawo pompano. Mumvetsetsa pamenepo, tiwerenga. Komano ena ochepa tikhala tikuyankhula nawo. Iya. Iya. Yaitana.
Hello?
Iya, maswera kwa bwanji kumenepo.
Tasavuna kai.
Ai feta swera. Program ya Afikepo pano, pawahilese topano.
Oh.
Muna tumisa utenga nditu kukamba kunena kuti ya imwana Memole Moses amene ya kalena omuruti. Alipafubi Memole.
Memole mutani kia pangono. Ndeni kukumase namba yoni mwangona ye.
Alindifoni Memole.
Ya maya la ngono.
Oh. Ya mea kisa ya nkwana ye tiku lina bazi.
Zikomo.
My evidence nzeru inu eti.
Ya.
Chatokoza kwa basi. Zikomo. Lero lino tikhala tikupereka mwayi omaliza. Nkutheka ena mwina pakati pa mene tinakhala tikulengeza za ichi simunamve, simunatenge nawo gawo. Ye danga lilipo tsopano. Mungati tikutumiza utenga wanu zose zabwino bwino, mwayi wanu mukhala nawo. Ngati mukudziwa kuti muli ndi mwana amene ali ku primary, amene akhoza kukhala mulutsi pano. Zinthu zitatu basi zobwe mungatuzi. Dzina lanu ngati kholo, mwana wanu ali kalasi yanji, komanso komwenuyo mumakhala. Choti muchite mungotitumizira SMS kapena pa WhatsApp nambala yathu ndi iyi 0995 517 930. 0995 517 930. Ndibweranso. Komano ngati mwina mukukumbukira kunena kuti munatilembera masabata awiri apitawa, inu takhala ndi pomwepo. Ankozi, bwanji nditango iya liratu plani pa kuti ndiye mpitatu ku Nchenche School kudutsa pacha mama po nkumalowera chakumawa uko nkumene kuli school imene ndinayesa ndithu kufunsa kuti ndimvetsetse kuti mwati bwanji dzinalo akuti Nchenche. Ya timene kana ko ndikafika pali sesadze. Ndikachoka kumeneko ndikafika ku Mwimba Teachers Development Center TDC. Maendede anga akhala otere. Cholinga cha program yathu lero ndingo tsimikiza. Nchifukwa chiyani ndapezeka kukasunga. Chifukwa chake nchonena kuti tikufuna kuti titsimikizirane kuti ntchito ya Afikepo kukasungu district. Iyayamba motani. Nchenche School
pakumana sukulu zokwana 5. Ndipo mzanga Daud Njerengo amene amachita masewero amacheza achitukuka Theater for Development komanso Charles Wire. Eh, hey, timangoti mbuyanga. Eh, hey, nzako ndi zako basi. Amenewa akukhazikitsa magulu kumeneko. Magulu amene ukhazikitsidwawa ainde ntchito ziwiti. Number 1. Kumvela program ya Afikepo imene ili pano boys. Number 2. Kupanga masewero. Falisa motel. Jito ziwiti. Tsono iwo apanga zimenezo ine bwanji nthamangire kuphala. Eh, kodaba pikira pala ndikafike kuwereko tione kuti ndikufuna kacheza ko basi.
Ndipo thamangira kuphalako Astabo akumbukira kuti kunja kuno kulikolera.
Eh ya.
Yavuta.
Eh ya.
Nkhani yake nditi majedwewa.
Tie ntonetsetse kuti anawa sanayambe kudya phala
asamba mmanja ndi sopo.
Asamba mmanja bulubwino. Ife samene tikukonza phalali ziwiyazo kuzisa malabwino bwino.
Ehe, ngakhaleso pathupi pano ukondo.
Inu kolera yavuta. Tigonjetse ko.
Eh, tigonjetse.
Eh, ndi anazulu. Eh, mango funa kutsindika kuti ndikhulupira ankozi munawauza kuti phalalo ndi lana kumene kwe.
Komatu atakalawa. Ndise ndikhulupira ngakachokechoke kumene ko. Komano akudziwa kuti ndi lana ndithu. Ndikomaso aphala ndi lambiri. Ndi migolo migolotu.
Eh, koma pena ndikuona kuti nzabwino kuti alaweko.
Kuti tinzeruti bwerewo.
Tinzeruti bwerewo. Ankozi, mafika kodi paphalapo.
Waya 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 waya.
Soya mene.
Wapya mene kuti mene.
Mai wanga zinanda?
Mai Jairos.
Mai Jairos.
Oh.
Mai Jairos machokera mmodzi kuti
wa master.
Mudzi wa master. Ndi master pa zinthu zotani mudzi. Aka ndi master ndi kuti munthu ojaira zinthu. Sono nkoyamba akakuzaphika phala ku.
Nkoyamba.
Oh, munabwera munafika nthawi ya?
Tafika past 5.
Mama. Nchifuwa jani? Kumanya muka mamawa choncho.
Sana kifuwa chake jimene tima bwerera mamawa. Ama titi kama pika parali. Ife pamene tu pika pala. Nde kuti soya hii. Amene tu gaya hii. Azatu zula. Amene ataza pika zulo. Adatu ata pika pala. Nunga zinga soya wata tiza pika ifelero. Kuno. Nde ife soba. Amene ata pika pala. Tika zinga soya wati mawasa azata zadani. Aza pige. Nchifuwa jake di mawanyamuga mawa. Kutipa mene tizifika tofu wa utikala uti nchilo yoseyo na rani. Tamalisa.
Zikoza kutega lelolo siku kungo suwela ku?
Zitega aruko. Ifuwa soya ya ridagali.
Soya mudagali?
Inde ridagagazinga.
Mugagazinga dele ndia mamigisa?
Ya iti zani adzanigisa mawa. Tingu musu ya baweka.
Oh. This is a soya. Sumu mamigisi ratu wei? Nanga mteza uligutu?
Mteja uliko ukasunda kumweko kuja.
Na oso mma kazingasi?
Ya, yeah, frika zingi.
Oh. Sono inuyo muma ona kutisi ndi pindu lanji ngati kolo kutenga po gao kujesa wana pala pa skulu.
Chimene timo nefe uditi kulipindu. Tifuwecho uti wanawa mwina ntawu zina kakaninjala. Ama tawira kuno kusukulu. Ntawu mene wawuza pozisi. Kuta zivira kunyumba. Ama kaa uti ntawu mene esi nagwane. Iwonu mavira kunyumba kwa tama ngira kuji. Kwa maa kajia pala. Ama funisisara wana kuti ntawu mene wawuza pozisi. Kuta weruka ama weruka ntawu hiti. Imene ifuwecho uti wajia wakuri. Ndito.
Ino mulinao wana wano kusukulu pa?
Ni inao.
Angati?
Pala natatu.
Anatatu. Tonsa talandira pala pano?
Mwana wa sukulu ajenditu.
Ya, pano maina ama kola mene alindi ana amene akufuna kukala aulutzi. Tili nao tso pano. Ya, ndakamba kunena kuti tikhala ndi kuulutsa pano maina amene talandira. Ya, ndiye takambapo kunena kuti mwina inuso mukulakalaka kuti mwana wanu akhale nawo muulutsi. Mwayi ulipo. Tikupereka mwayi koma lisa tikuitanira kunena kuti ngati mukulakalaka mwana wanu atakhala nawo muulutsi pano azithandizana ndi zichunga. Nzotheka zimene zozo. Inuyo ndithu zochita ndi kuuzana. Koma paka ndali pano ndiwerenge ndithu maina amene talandira yapa. Kuchokera kwa Mr. B. Kabula. Ya, iwo akuti mwana wawo ndi Rone Kabula. Alistandard 6 ndipo andizaka 10 Mitole Primary School. Ndikumene mwana amene amaphunzira. Chabwino, kuchokera kwa Asisilia Mhango, Ntende Primary School, Nzimba North. Sana tuuze kuti kodi dzina limene ndira mwanayo kapena lakolo. Chabwino. CK Nyirenda, mwana Agnes Mwale, andizaka 14 zampamvu. Mr. Malenga, mwana akuti Tamara Kelvin Malenga. Inu, mwana adzikhala ndi maina atatu kaya. Mwana adzipunzira kwa ndi maina atatu. Tamara Kelvin Malenga.
Cholinga afanane ndi inuyo.
Ee.
Tsonawo ndi maina atabwino bwino. Nanga Stabo ndi dzina?
Bwanje mundisiye ndiwerenge maina wa ntimauli pansi.
Chabwino pitiriza.
Ya. Tamara Kelvin Malenga kuchokera kwa Njewa. Kumene kundi ku Njewa Primary School.
Kulilongwe.
Ya. Mwana wa Strand 4 amene. Ndi pali Mr. James Piri. Yowa kudedza Government Primary School. Manayo angotuza kuti ndigero wazaka 10.
Zina sana hiki.
Sana hiki.
Chabwe.
Ndipo ni Matthews Gondwe kuchokera ku Nkondezi Primary School ku Nkatabe. Ya, chimodzi modziso amenewa. Tindi shukurani chiona Nkondezi Primary School. Yomwe yomwe yo. Hey. Ndipo ni Mrs. Evines Nzeru mwana Memory Moses. Sukulu Bulansanje School kuchikwawa kumeneko.
Programu afikepo.
Programu afikepo. Mukuyona? Eh, ndiye chabwi, ndiambe kae ndachita ngati kulekera pamene papa, ndikhala ndikupitiriza. Koma no, mkatikatimu, ndikhala ndikuimba foni. Ena ndithu ndikuimbirane foni tiyankhulane pano, mprogram momuno. Ya, koma maina akadalipobe, ndibwera sonthena kuti tipitirize kwere.
Ndiye Astabo, mu studio munonso mukhamukulo wa chifundo zulu.
Chabwino.
Amene ndi project officer wa afikepo.
Yes.
Akuti ali ndi cholengeza ku skulu zonse 150 za afikepo.
150.
Ehe, komanso machine coordinator mu districts amene muli afikepo omo. Ali nzoti ndithu awayankhule. Eja.
Chabwino.
Ndiye ndikhulupirira kuti pano pazi wafika kulisasadzi kuja.
Yes, lisasadzi zone.
Zone. Amati apita pati DC penipenipo.
Chabwino.
Eh, ndepa likuseka yake ichi.
Komano mandanga ngonena kuti masuku asamare kumeneko chifukwa yake ija. Ndekuti akuti akaenda apa akapeza masuku, masuku obwanji bwanji hapo.
Kungotola osatsuka.
Iya. Iya.
Yeah.
Muzitsuka.
Tizitsuka zipatso zina zili zosatisanaye.
Eh, mukapeza masuku ijani koma mutsuke.
Eh. Kolela yavuta.
Eh, kunota. Munote pobwera kumeneko. Mugale onota.
Kunota ndekuta.
Iya. Nzakuzani tsiku lina.
Njakulo yanye.
Ya ichichewa.
Kunota. Nzakukumbutsana.
Eti. Hey. Chabwino. Akozi. Pakuchitika chani pamenepo macheza amene.
Kuseka kuchitika apa ndi nkhani yonena kuti slow food movement inabwera kuno ku Kasungu ndikuzachititsa maphunziro. Ime astrology sanafike inabwera slow food movement. Choyamba ndikudziweni kae.
Dzina langa ndine Lita Chingati. Ndine shini tisha wapa Vivja School. Napanga workshop ya slow food.
Good. A slow food atabwera mbwee afika pa school pano. China chitika ni janta. Tipatse ni chitunzi tunzi. Paint a picture.
Zuko mwambiri. A slow food atabwera pano pa TDC. Pa sasa zi TDC. Itina wala ndira ndi manja awiri. Ndipo atafika anatipuzitsa zinthu zambiri zimene zikufunika.
Ama puzitsa ndani.
Ama puzitsa ma zipuzitsi. Ndipo so ma villagers.
Masipunzitsi apa no palisasadzi
masipunzitsi masukulu osiyana siyana kumene kuli afikepo.
Omunango bwera pa
tinango bwera pano pa center pa TDC.
Okay.
Mpaka na Kalolo zone. Tose tinalipo mpano. Ndi mapeya athu. Yeah.
Tatuzani zinthu zina zimene mapunzira pamene
Ya slow food anati puisa zintu zambiri. Chimodzi mwa yojo anati uza kapangidwa ka mibedi, anati uza kudzala mbeu zosiana siana, mafruti tizidzala jina chisoso, ajina mamuna aligone, ajina ganganje. Tinapuzira zintu zambiri, napuzira kupanga manyowa, tinapanga manyowa toka mkupanga so mibedi. Mm-hmm. Ndi anza tamena nabwela slow food wo. Mm-hmm. Ngati panopa mwa chitsanzo pati DC, tinapanga mibedi yathu, tinadzala mbeu zathu tikunena panopa zatuluka.
Na fiso tifika kutu basi, tizalie kupa.
Ziko mwambi, mudzala ndiribia, inuso mufikepo, ngasiana anafikapo, inuso mufikepo.
Tatogoza puzi.
Ziko mwambi.
Angati konda mai, ngakale chuma, analibe, anango kala ndiana, Yehova ankazi waza kutsokolo. Kase weranga tiana Upanda nkawa mungaza kulumoyo Anati senzera mai Yehova muadalite Palibe olotsi kulimozi Anati nyanyala moyo utawawa Ndiwo zikavuta ankalowa pachire Tinka sangalala ngakale timaya Balibe holo tikulimozi
Jengo kumbutana bodi programu indi yafikepo Program number 3 Programu imene ikulimpiki tsokono di majedo wabu na msukulu za primary Ntambi ya school health and nutrition Shin munduna ama punziro ndi imene ikuyanga na mfundo zosezi Koma project yafikepo Ikuende tido ni ntambi yona za jitu kukwe ya dziko la Germany, GIZ. Ndipo tandizo landa lama lushokila ku European Union, ni mwachidule timango ti EU, akuikonza nda story workshop. Eya, pitirizani.
Eya, nazuru, ine apapa mundirole ndimalizise ndanda wa maina acha.
Pajayano imene mwabwelela ndi imene.
Ine ndikupanga zimenezi. Utenga u kuchokila kwa Lesna Chidzibwa, yowa kuti sukulu yake Domas Demo Primary, kuzomba. Sana tuuse sukuliko di zina ndramana kapena lakolo. Chabwino, ena hapa ndi a William Staniel Munivete. William Staniel Banda.
Mwasa ni Staniel?
Staniel. Eya.
Banda.
Mwina makala ni maningarele kuti yae. Asitabo mwakala ndi kompiti za yae. Uyu ndi Staniel. Eya.
Banda.
Eya. William Staniel Banda kuchokala ku Namadzidzi Primary. Kumene kukundi tu ndikwati ye kasumbu kudedza. Ya, sana tuuse kuti dzina la mwana ndiriti. Kapena ndi amene?
Kapena ndi stani.
Kaya.
Mwajidule.
Chabwino. Tipitire akuti wakisa muyala Meru Primary School kumene kukuchitipa. Chabwino. Utenga wina angoti Mai Edo. Angotero basi. Ena ndi Aseri Nkata. Kumene kundi kukota kota Sanga School. Ya. Takuyami gani. Aena hapa ndi Evalista Gidara. Ango te roso na oso. Ango ndi kubira mendi zina la mwana. Ndi kubira joncho. Aena ndi Mr. G. Kunje. Mwana Teresa Kunje. Ya, sukulu sana nene ya. Zainabu Chinyama. Chilinde school. Kulirongo kumene kuku. Ango di Stanley 7. Komanso Mrs. Dua. Ango tumizo utenga joncho kutu Mrs. Dua. Nde chatie ni ino amene mwangu tine mbira utenga zina chabe limozi loka. Muti tumizile utenga mutuze kutu zina la mwana ndiriti. Komanso sukuru. Zimene zikufunika kwa mbili. Komanso tukufuna tisegule mwai. Kwa ifamene ndi tu anatu tukufuna kuti atengena ogao. Aza kale na umuruti, aza tanzana ndi zichunga pa programu inoyo. Inuyo mwina ngati simu na mfena ucholengeza chimene chipakatipa, tikulengeza ya hapa. Kutimu ngati tututu mzita utenga, pakapena pa WhatsApp. Nambala yake ndi 0995-517-930. 0995-517-930. Zimene mukufunika kuti mujite ndi zinthu zitatu zoka basi. Mutuuze dzina la kolo, muyambeni dzina la kolo pamenepo, kenaka mufotokozanso mwana wanuyo ali kalasi yanji, komanso kumene mumakhala inuyo. Mukatero tumeza notenga wanuyo ndekuti zonse zabwino bwino basi. Ndiyenda kamba kuti awiri atatu achite mwai tiwa imbire pano. Ndekaya iti yambe kuita na ndiyandani. Ya,
akabanda kuyanka shauli yao.
Ya, nakati tani. Tikuimba pano. Ya.
Hello.
Muri bwanji?
Ni nono muri
Ahi tili bwino kuteroko program imene ndi ya afikepo pano pa wireless. Kuteroko munatumiza uthenga kuti mwana alipo amene mukufuna kuti akhale mulutsi ndithu athandizana ndi zichunga pa program ino. Inu pacha dzina lija ndani? Oho, Mrs. Tinyama. Chabwino. Ali pafupi Zaina Bujinyama.
Alivafuvi.
Ndi ankule naye ameneyo Zaina.
Chabwino Zaina mwe. Hello.
Zaina.
Alene.
Zabo.
Oh.
Kodi unapita ku school lero? Pajoli strandejani wewe? Oh oh. Ndiye ulindiza kazi ngati?
Eh?
Ulindiza kazi ngati?
12.
12. Ndiye ukufuna ukhale nawo mulutsi wa program ya Afikepo iweyo?
Eh.
Ungakwanitse?
Eh, ngaze ukwanitsa.
Taya satimve, tango ya satimve. Zainab.
Eh.
Iweyo upitilize kumvera programu iyi zambiri tikhala tikulumikizana eti. Ukachita mphumi ndithu ukhala ukuzidwa iwe bwino bwino wamvetsa?
Eh.
Okay, bye bye.
Bye.
Ya, ameneyo ndi Zainab. Zainab. Yes, Zainab Chinyama kuchokera amaphunzira ku Chilinde, Chilinde School. Kulilongo kumene koko, ali stand 7.
Ana a school a primary, eh?
Tangu sanka po chepa chabe kuti tiyankhule nawo. Koma atumiza mauthenga ndi ambiri.
Sizingatheka kuyankhula ndi wina
ali. Yes. Ndendi tu, hai, tikumva.
Ali mwana agwiritse, amene akhale mulutsi ndi ndani pamene.
Inde. Zikala zikuoneka bwino bwino. Inunso chitare momo chita kambira mucha. Chabwino anazulu mwina tingotsindika nkhani chakolera timakamba.
Ndipo ndi nkhani yofunikira kwa basi.
Nkhani imene ndiya serious.
Tsiku lisaduse tisanakambe zakolera. Tikuzipweteka.
Ai. Inu phukusira moyo sakusungira ndi wina.
Ai umasunga weka.
Komanso chete chete sautsa nyama koma siyo siyo. Ndeti kukamba kunena kuti zilipo zizindikiro zina zimene tingathe kudziwira kuti munthu uyu imene akuonekera kangati sizili bwino.
Zavutiratu.
Zavuta. Munthu amene wakhudzidwa ndi nthenda imene yakolera amatsegula mimba ndipo chimbudzi chake chimakhala ngati madzampunga.
Chotuwa mbu. Eya, koma samasanza pafupi pafupi.
Eya.
Mosalekeza
maso amalowa mkati thupi limakwinyika
komaso kupwa
eya chifukwa chani zikuchitika izi munthu yakutaya madzi
kodi kunguli kusalala chonchi ndi madzi amenewa
madzi
akangoyamba choka munkukwinyika udzoti
ndeti kangoona zikilo ngati zimenezi tentisachedwe ndithu munthu tithamange naye kuchipatala. Komano tikamathamanga naye kuchipatalako?
Tikhale tikumwetsa ORS kapena za madzi-madzi. Monga ngati phala limene tukamba mprogramu ino. Eya, ndilofunikiratu.
Inde.
Chakudya chofunikira number 1.
Komaso madziyo, madzi-madziwa.
Owiritsa.
Kapena othira chlorine.
Inde ndimanena nthawi zonse kuti mudzamwe madzi oti angochoka pa mpopika ya panjigo ndi madzi oti mwaawiritsa akazizira mujankwamwa inu. Mena makomera. Izu mwini mapanga tu.
Ndiendi tu madzo wilitsa. Otisha chlorine. Madza ukondo.
Au kondo. Sama likabuino.
Tikale tikumwetsa mtu.
Wakushipatala.
Ntenda mene ndiyo tikalanto. Au kondo. Tisamalitse kuti ntenda mene tigonje. Tabwino. Ana zulu. Tifundo zulu. Walo wabwino studio.
Nijesa nae mutisire kugaloli.
Wanga ndo tenga. Ukundufuna kupereka mautengu. And honsa mena kumvea program mene. Kwa maga maga and ama school. Kumbasa ena akuboma kuti mungu kumbu sana jabe tingo bwede ambuye pangono kuti mwezi wa November kuna chiti kafu kafu kufu ameti matafuna kuzia kwa mbili kodi antu haku jiziwitso jao kapena mwina kaonede kazi ntu kumbasa zikaidwe zao pankani za majadwe abu ino maskulu kumbasa magomo zili motane
maboma angati
tinapita maboma onse 7 mene mwini maskulu Afikepo kumano maskulu nata ingawo chepa ndito tinango panga ngati mati 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 sampling
kungotola apo ya apo ya apo
ya kuti tingo kanga choose yabe kuti kodi zuma kharabu anji maskulu ngati amene
chabwino
ndiye pada kali pano mwezi wa January nino usanate tikhani nkumano umene ukhala anthu akuboma akulakula GIZ ma partners athu ena ngati WHH
nawo sapanga ngati somwesi
amene wali graphic apple ndithu so amene wakhala kwonko a Slow Food Movement komanso aluwana takhana ali mozuti
kumene
komanso utenga makamaka ukupita kwa anthu amene ali maskulu osiyana siyana abaye ali afikepo pompa ndi khalo waimira mafoni kwa dziwisa kwa pesa utenga nawo sabwere zalinga nawo gao
aja mumati ma coordinators aja
ma coordinator khakama awa ni apa skulu ineni kandi ma headmaster kandi school management committee ndiye na ambiri
tikwa akufunikira
akufunikira nanga si nchito singagwire nchito ya ana skulu opanda ana skulu komaso amena kwa yanganira
eh ndi mukakambirana zotani kumene
ngani akumeya kuti ndi mavuta amene apeza ndaka fukufuku ija tikakambirana kuti mavuta amete ngatetse bwanji ndi tonse ti pamodzi ma partners yo atsogolera kuboma JZ tikakambirana kuti mavuta amete ngatetse bwanji
moti mukamachoka kumeneko ndithu mukakhala muli ndi mayankho koma dandaulo kapena mwina zokhoma zimene zilipo pa project yafikepo
chikhulupiro chathu ndi choncho ndithu kuti pochoka kumeneko zambiri takhala kambirana kuti mwezipange nazo bwanji pompano azilandira mafoni kuti yaye bwerani kuno sikurakuti tikakomane mulilongwe
chabwino
ndithu
chifundo zuno ndauthokoza
zikomakwambira
ayi mwadzimvira nokha nonse amene muli kaya ma headmaster ma headmistress ammasukulu amene mukuchitikirapo zafikepo komanso mapatenaze ndotakhala kukulumikizirani bwinobwino kuti msonkhano umene uchitike ife tizaulutsa pano kuti kodi msonkhano umene unabwera ndi zotani tsono apa ndasire ankozi ine ndakakonda ndakakhala anti jake koma ayi zotengera zesikweni kweni na zulu basi ankozi bwaloli tamalizitsani tu program tabwera pano ndi jankali
ankati konda mai
lero lero timalizira ndi 10 follow pano ya tilankhulane ndi
pano rumu kuyankhula ndi apela ku Kalolo Zone
Kalolo Zone
SN Coffee Kalolo Zone
kodi sanao kumeneko muyang'anira masukulu angati amenali mu afikepo
masukulu amenali mu afikepo ndi masukulu 5
nchito yayamba ya afikepo kumeneko
ndipo so panopati inayo paliwiro la ntondodoka osati lilola masewera iya kwa chiroyo yafika ponena kuti kunkhani ya ulimi mbeu talandira kale tikakamba kunkhani ya masamalidwe ya ana sukulu pa sukulu umati di afikepo yafika poti 14 ni machine teachers amene agwira ntchito yabwino kwambiri
masukulu mo machine teacher alimo ndithu okhazikika
masukulu onsewo machine teacher alimo ndiposo akugwira ntchito inenso ndikamayenda ndikatenga kanjinga kanga kuti pakupira kumeneko umakuona kuti yayi pano zinthu zikuyenda nkhani yayikulu yakuti ife tikuyangʼana mwanayo chifukwa kuti amene ndiye mtsogoleri wa mawa ndiye kuti afikepo yafikiraso mwanayo kotera kuti anawa akapanga kuti akalondola aphunzitsi ndife mapeya mahedi tikalondoloza bwinobwino kumsamala mwanayi ndiye kuti mwana amene yafikepo ikamufikira bwino moyenelera adzakhala mtsogoleri wabwino masuku alubwera
tingotere kuti zatsimikizika paja timati lero cholinga chathu nkuona kuti kodi kukasungu project ya afikepo yayamba motani zilipati zika kuti magulu a afikepo amene adzimvera wireless komanso upanga masewero amacheza masewero achitukuku akazikitsidwa manja umo ya olo gulu lanu ngati likumvera mkoza kungo ziombera manyano kaeti kungo ombera basi bwino bwino usangalala kuti ifeso ni mmodzi mwa magulu 150 amene akhazikitsidwa chachiwiri maphunziro ayamba kufika Slow Food Movement yabweretsako ndithu maphunziro kuno kukasungu kulimbikitsa ndithu ti zakudya zopezeka konkuno achinakanganje chani chani kulima zimene zichamusavutikira kwelikweli komanso tikunena kuti mkomba phala feeding program yenieni yayambika ine ndachitira umboni lero tsopano tidziwitseni lero tikufuna timve kwa ino kodi pa sukulu yanu ndi chani chimene chiyamba kuchitika pa nkhani ya afikepo tatidziwitseni nambala yathu ndi yomwe ija 0995 517 930 0995 517 930 chonde kutitumizira uthenga mchinthu chapafupi kwambiri kamtumizira pa WhatsApp namba yake ndi yomweyi kuti program ino iteke of course pamakina panali a class chinere tokoze kwambiri a chinere ku studio kumeneko ine ndili kuno kasungu kuma ku studio vongo nditokonzenso mzanga Jacqueline Zulu ana Zulu komanso Stanley Mpaya ine ndizi chunga ankozi program imene amena ku konsanta story workshop ku Blanta tandizo andalama lukuchora ku European Union kujera ku ntambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ tatieni tiwalole bwanje bana vasukulu kuti atani kodi